Antonia Vivaldiho otevírá nebo otevřela několik muzických i praktických oblastí, kterým se dnes budeme věnovat s hostem telefonotéky, panem Stanislavem Bohadlo. Vítejte ve Vltavském rozhlasovém studiu. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vy jste vystudoval obecnou historii, muzikologii, jste dramaturgem, kritikem, pedagogem, organizátorem, spisovatelem. Jste autorem také a realizátorem mnoha jedinečných projektů, o kterých bych s vámi ráda mluvila. Nejeden souvisí se jménem a velkou osobností hrabětem Františkem Antonínem Šporkem a jeho jedinečným Kuksem. Začneme vaším mezinárodním festivalem Teatrum Kux. Název mezinárodního festivalu Teatrum Kux jste zvolil symbolický.
Ano, protože celé to údolí je samo o sobě takovým místem, které připomíná určité divadlo, a ten festival byl založen proto, abychom vrátili ta scénická umění do Kuxu, protože tak trochu neprávem tam chyběla, a myslím, že to byla, jak se konec konců i badatelsky stále ukazuje, že to byla rovnocenná složka těm zázrakům Braunova sochařského mistrovství, které měli to štěstí, že tam zůstali. Ale hudba, divadlo a spojené obory umělecké mají tu smůlu a měli, že tehdy se zkrátka vytratili okamžitě, jak to slovo nebo ten tón dozněl. Tak to byl ten důvod. A pak ještě celý ten Kux budoval hrabě Špork, jak známo, jako skutečně prostor, kde se počítalo s tím, že bude na návštěvníky těch lázní, protože to byly lázně, a už samo o sobě to místo, které vznikalo díky tomu pramení a bez té léčivé, možná v uvozovkách, jak říká Václav Cílek, každý léčivý pramen je průměrně nezávadný. Nicméně i s tím oficiálním potvrzením té léčivosti, tak bez té léčivé vody by tady asi ten Kux nebyl, což je samo o sobě, což je jeden z těch principů, na kterých vznikal a ta symbolika toho pramene, mimochodem na té kapličce na Nebevzetí Panny Marie, postavené hned nad prameníkem, byla to první stavba v Kuxu vůbec, tam byl nápis Fons Vivus, čili živý pramen, nebo pramen života možná, a i ta další architektura se odvolává na vodu a její sílu a krásu. I ty Neptuni, kteří líjí vodu po kaskádovém schodišti, jsou vlastně jakoby symbolický pramen Labe a dole teče Labe, a pak ty Wasserkünste, vodotrysky a fontány, které byly nejenom přímo v té oboře kukské, protože Kux byl vlastně Tiergarten, jak to čteme na těch nápisech z dobových rytin, ale i směrem právě na ten dnešní Braunův Betlém a nebo do Hubertského údolí, tak ty vodotrysky a ty fontány a ta hra s vodou bylo něco, co tam bylo vlastně přítomné. Takže se všem tím sochařským, tou sochařskou výzdobou, řezbami těch tváří, polychromovanými dokonce do těch živých kmenů, tak to všechno bylo, když si představíme, že jsme někdy v tom roce 1720 a přicházeli bychom i do té, už řekl bych, otevřené krajiny v okolí Kuxu, tak bychom potkávali vlastně tady ty divadelní prvky a pohyb, a trochu bychom si asi připadali jako na jevišti nebo v hledišti.
Myslím, že si připadáme čím dále tím více, protože pečujete o obnovu celého kukského areálu a přinášíte nové novinky. Vy jste zkoumali i tu léčivost vody, ale dokonce se podařilo na Kuksu objevit další prameny. Mířím tím ke Kukské Vinici.
Ano, tak musím opravit. Já nejsem samozřejmě ten, který by tam řídil celý ten proces obnovy. Jako rád to mohu říct, že z toho mám velkou radost, že celý ten areál se vrací zpátky k tomu baroknímu lesku, ale určitě jeden z těch pramenů, který zmiňujete, to je zásluha pana Stanislava Rudolfského, který reagoval na to, že Šporkův zájem o víno byl velmi důsledný a velmi osobní, bych řekl. Dokonce během toho letošního festivalu, tam budeme v pátek 22. mít program Muzika ad vínum, hudba k vínu, a tam v jednom z těch Zemanových deníků se dochoval tento zápis, jestli ho můžu přečíst.
Prosím.
V roce 1727 dal hrabě Špork koupit v Prešpurku dva sudy vína, jeden svatojířský samotok ročník 1720 za 27 rýnských a jeden sud štutsendorského za 11.
Tak vy nebudete kupovat, vy už pěstujete, ano, v Kuksu tam. A přidáváte samozřejmě vína další. Ovšem, vy jste, pane Stanislave, založil v Kuksu herecký soubor Geislers Hofkomedianten.
Ano, založili jsme, možná jsem to spíš jen inicioval, ale Geislers Hofkomedianten skutečně vznikly se založením toho festivalu Teatrum Kux v roce 2002 a hnedka první ročník už byl s účastí tady těch lidí, kteří dílem pocházeli z hereckého souboru Náchodského gymnázia, ale pak vlastně postupně všichni začali studovat divadlo profesionálně a dnes je to profesionální soubor, který má za sebou tedy skoro 13 let činnosti, velmi intenzivně promýšlejí a úspěšně pracují s barokními texty všeho druhu, takže nejde jenom o to, že se podařilo objevit hry, o kterých jsme třeba věděli, že se tam hrály, Basilisko například in Bergamasso, ale že dokážou živě a působivě a s velkou aktuálností zpracovávat texty, které třeba ani nebyly psané původně jako hry, ať už se jedná o poezii nebo třeba operní intermeca a zkrátka třeba nedivadelní texty. Ti Geislers teď právě hrají na Jižní Moravě, v Mikulově a okolí v tuto chvíli. Ti vlastně tvoří podstatnou část profilu toho festivalu a bude to znát i na tom letošním ročníku, protože vlastně z toho svého repertoáru hrají každý den jedno představení a navíc tam vlastně bude jedna premiéra a druhá taková polopremiéra Waldstein.
Takže mladí lidé mají zájem o baroko, dokážou vlastně z těch textů výjmout ty aktuální prvky, které zřejmě trápí lidskou společnost stále. Používají při inscenacích také prvky toho barokního divadla?
Tak oni tomu říkají a myslím, že právě, že tedy usilují o jakýsi nový barokní styl. Není to ten typ autentického barokního divadla, naopak spíš tam právě jde o to, že hledají jednak divadelnost, protože ta představení, kdo některé z nich viděl, jsou nesmírně poutavá. Je to velmi často na hranici slzí a smíchu, což je vždycky vlastně velká ekvilibristika, ale nikoli vypočítavost, řekl bych, ale prostě udělat z textu, ať už z toho autentické, z té autentické předlohy nebo z jiného, udělat vlastně jako živé divadlo, u kterého se lidi baví, smějou a přitom se dostávají do situací, že uvažují o velmi vážných věcech, tak třeba při té loňské premiéře Romeo a Julie, což byla té Getnerova verze, vlastně jakýsi přepis z českého Krumlova, shod okolností Shakespeareova příběhu, tak tam ty lidi se celou dobu smáli a pak, když odcházeli, jak jste viděli, že jim tečou slzy, tak to je prostě...
To je zapotřebí. To je zapotřebí mít taková divadelní představení. Pro zamyšlení i pro radost. Ovšem vy nejste první divadelní společnosti na Kuksu.
Ano, to je pravda. Historie Kukského divadla, myslím tím hlavně tedy činoherního, ta je velmi dlouhá a důležitá. Možná, že ten Comedian House byl třetím nejstarším barokním divadlem, otevřeným v Kuksu 1702 pro lázeňské hosty a tam se střídali ty kočující německé společnosti. V podstatě Kuks se dostal na ten itinerář těch měst, jako byly Hanover, Drážďany, Lipsko, Breslau a tak dále. Takže to repertoárově i těmi osobnostmi byly úžasná éra a lázeňští hosté měli ta divadla zadarmo. A jeden z těch souborů se tedy jmenoval skutečně Geislers Hof Komedianten a známe možná takových 7 principálů a jejich soubory, kteří tam pravidelně vždycky v sezóně hráli. Ale do toho divadla patří možná i hudební divadlo a to je také téma, které ten Kuks, myslím, povyšuje i ty Šporkovy zásluhy velmi vysoko na tu brownovskou, abych tak řekl, úroveň, protože ačkoliv Špork nebyl tím přímým organizátorem té mise, kterou podnikla Peruci Denciova operní společnost spřízněná s Vivaldim z Benátek do Kuksu v roce 1724. Letos připomínáme i tady to významné výročí, 290 let od toho příjezdu té společnosti, tak oni přijeli do Kuksu a Špork jim tam vlastně umožnil hrát, ale to divadlo ještě nebylo operní k dispozici, takže hráli v plenéru, ale faktem je, že díky tady tomu pozvání takovému trochu ad hoc vlastně vznikla pak souvislá tradice dějin italské opery v Čechách.
Naším hostem je pan Stanislav Bohadlo. Otázky pro něj můžete posílat zatím mailovou adresou, kterou znáte reflektor@rozhlas.cz a my si teď poslechneme část Bachovy mše, která Bachovy mše a dur, její část Gloria in excelsis Deo, která možná je překvapivě také vznikla díky Františku Antonínu Šporkovi, je vlastně Bachovým dílem napsaným na objednávku Šporka. Sbor a solisty řídí Helmut Rilling. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis, gloria in excelsis, gloria in excelsis, in excelsis Deo. Thank you. Tak to byla část mše Adur Johanna Sebastiana Bacha, kterou komponoval pro hraběte Františka Antonína Šporka. Hostem telefonotéky je pan Stanislav Bohadlo. Dotazy mu můžete zatím posílat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Jaké asi byly cestičky hraběte Šporka k Johannu Sebastianu Bachovi? Co o tom víme všechno?
Tak řada těch informací je spíš na úrovni dohadu, ale nicméně se zdá, jednak jsou konkrétní důkazy o tom vztahu, to je asi nejdůležitější, je ten rukopis části mše H-moll, který taky se zmiňuje o Šporkových hudebnících, a pak si ovšem myslím, že velmi důležitou, ne-li tedy nejdůležitější spojnici hraběte Šporka a Johanna Sebastiana Bacha byl Henrici Picander, to byl takový enfant terrible té lipské, řekněme, měšťanské společnosti, ale zároveň velmi schopný libretista, který psal pro Bacha libreta k kantátám i k závažnějším oratorním dílům, k Matoušovým paším například. A to byl muž, který tam v tom Lipsku doslova chrlil ty básně a musel se nějak s hrabětem Šporkem seznámit, což bylo možné, protože ty vztahy k Lipsku hrabě měl už někdy od 80. let. Máme nejstarší zprávu o tom, že tam jaksi sponzoroval vydání té jedné knihy. Takže při tom vydání těch Weltliche Gedichte, tady toho Picandera, se tam objevuje Oda na Šporka, jeho Oda na Šporka s Erbem, a pak tedy pokračují ty další části té básnické sbírky. A tak ten Picander nebyl jediný, pak tuto roli právě plnil dlouhodobě Gottfried Benjamin Hanke. Ale patrně to byla tato
vazba.
Vazba. Mm-hmm.
Zdá se, nebo to víme, že hrabě František Antonín Špork byl geniální osobností s velkým citem pro své současníky a že si vždycky dokázal pozvat do kuksu nebo ke spolupráci, řečeno dnešními slovy, ty největší osobnosti. My jsme už hovořili o tom, že měl na kuksu dvě divadelní společnosti, Geislerhof Komedianten a Peru Cidenciovu operní společnost. To se týká zatím těch sfér, o kterých mluvíme, divadlo, divadelní hry, hudba. Měl tam také Matyáše Bernarda Brauna, ale také Michala Heinricha Renze. Vy jste letos došli k velkému počinu otevření Renzova barokního muzea v Kuksu.
Ano, to je pravda a rozhodně tedy si to ten Michal Heinrich Renz zaslouží, protože jsem přesvědčen, že on je rovnocenný umělecký představitel toho baroka jako mědiritec, nejenom obrovským rozsahem toho díla, jak říká profesor Pavel Preiss, on ho také přetěžoval a když jsem zmínil teď ty autory, které se týkají hraběte Šporka a Kuksu, tak vedle Pavla Preisse Jiří Šerých je vlastně autorem úžasné také monografie o Renzovi, která konec konců byla asi tím iniciátorem celého toho přemýšlení o Renzově muzeu. Takže já si myslím, že to je veliká rovnocenná osobnost těm velkým duchům a že si tedy rozhodně i my zasloužíme, abychom se mohli těšit z těch úžasných rytin, které Renz v podstatě pro Šporka, kromě několika málo odboček nebo ještě před tím příchodem z Norimberka vytvářel. Tak to je, myslím, na místě a děkujeme tomu za to nejenom Renzovi, ale i Jiřímu Šerých a té jeho monografii.
Která je úžasná. My teď se budeme věnovat soutěžní otázce osobnosti Michala Renze, ještě po ní a po hudbě samozřejmě. Zeptáme se vás na název společnosti, operní společnosti, kterou si hrabě František Antonín Špork do Kuksu pozval. Bylo to v roce 1724. Odměna pro toho, kdo nám zavolá správnou odpověď, bude, pane Bohadlo, jaká?
Bude celofestivalová vstupenka na letošní Teatrum Kux, kde je asi 30 představení v 5 dnech v době od 19. do 24. srpna.
Takže prosím, můžete nám volat na telefon 221 553 223, 221 553 223. Název společnosti, kterou si pozval, název operní společnosti, kterou si pozval na Kux hrabě František Antonín Špork. A poslouchat budeme barokní loutnu Luce Kirchhoffera v kompozici Silvia Leopolda Weisse. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám...
Tady Pospíšilová, já bych se chtěla pokusit o správnou odpověď. Denziová společnost.
Tak, ještě jedno jméno, kdybyste přidala, které bylo předtím prvním, o kterém jsem teď mluvila.
No, Denziová operní společnost Benátek.
Tak, teď se zeptám pana Stanislava Bohadla, jestli tu odpověď uznáme, paní Pospíšilové?
Já myslím, že to můžeme uznat.
Protože je to těžká otázka, ano. Mm. Byla to Peruci Denziová operní společnost. Ale děkujeme a prosím, zanecháte nám na sebe spojení, abychom se pak s vámi mohli domluvit na předání té odměny. Myslím, že se setkáte s panem Bohrlem rovnou na Kuksu.
Děkuji.
Budeme se těšit. Máte-li ještě nějakou otázku na pana Bohrla, můžeme se rovnou o ní pobavit?
Ne, děkuji.
Vy si ty otázky řeknete na Kuksu. Děkujeme, nashledanou. Posloucháme dále. Silvia Leopolda Weisse. Thank you. hostem telefonotéky je pan Stanislav Bohadlo, mimo jiné ředitel Mezinárodního festivalu Teatrum Kux, velký znalec a díla Františka Antonína Šporka a jeho všech kolegů, přátel, spolupracovníků, umělců. Mnohé jste objevil, které informací, které se týkají Šporkova života, nejen osobního, ale i uměleckého. A teď bych se ovšem soustředila opravdu na Michala Renze, jak jsme slíbili, protože vám se podařilo obnovit jednu budovu v Kuxu, nestavili jste nové muzeum a vybudovali jste nádherné dílo muzeum, které ovšem není takovým typickým muzeem, kam chodíme se dívat na exponáty. Je to muzeum moderní. Vy jste tu koncepci připravovali tak, aby se tam dalo i pracovat. Už od teďka i do budoucna. Takže vás poprosím, abyste nám tu koncepci přiblížil.
Ano, ten objekt má také letos výročí shodou okolností, protože původní lázně ještě s tou dřevěnou lázeňskou budovou nad schodištěm vznikly před rokem 1704, ale právě v tomhle roce asi také díky tomu zájmu a většímu provozu byl přestavěn ten zámeček nad schodištěm a lázně v jednom, ale také se začaly stavět ty lázeňské budovy na nábřeží. A to Renzovo muzeum je v jedné z těch lázeňských budov na nábřeží, které ještě před 3 lety
byly v takovém žalostnějším stavu, bych řekl.
Nikdo jako lázeňskou budovu tedy ne, samozřejmě neodhad, ale díky těm evropským fondům jsme mohli požádat o dotaci a z té ruiny, která v nadzemní části měla opravdu jenom tu čelní zeď klaby a ještě se zazděnými okny provizorně, aby vůbec se nezřítila, tak tu se nám podařilo letos 3. května otevřít už jako krásný objekt a v té době už byla i zařízena ta expozice, takže ten objekt i na jedné z dobových rytin, nikoli Renzových, je popsán právě k tomu roku 1704 a zároveň se tam mluví o tom, že ten prostor mezi těmi dvěma paralelními budovami dole na té podestě schodiště, že to byl takový jako balplac, takové to bylo, jako bychom dneska řekli, takové náměstí, kde se odehrávaly různé zábavy a společenské akce. Takže vrátili jsme i pramen do té kašny, který tam žbluníká, takže když sedíte dneska na lavičce a díváte se proti tomu kaskádovému schodišti v noci, to je nezapomenutelný zážitek, když slyšíte tu vodu z několika stran, tak to je prostě takový zázrak. No.
Ano, zázrak jménem Kux. Letos si ten zázrak budeme moci zažít na festivalu od 19. srpna. Budete určitě počítat i s tímto novým objektem v rámci festivalu, abyste ho využili. A my si teď poslechneme ještě jednou hudbu Antonia Vivaldiho, který má opět velkou souvislost s hrabětem Šporkem, ale také s vaším festivalem letošním a s jedním badatelem, kterému se před časem podařilo najít operu Vivaldiho, což asi nikdo v to nedoufá. Ale my si teď poslechneme koncerto C-dur, King's Consort řídí Robert King. Thank you. Po vlnách jsme s Vivaldiho hudbou dospěli až do Benátek, nikoli nad Jizerou. Vítám v telefonatéce pana Ondřeje Macka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy, Ondřeji, bádáte v Benátkách? Po kom? Po čem?
No, tak je to ještě trochu předčasný, protože mi tady jde o operu, kterou by se provozovali příští rok a není to ještě úplně všechno jistý, ale můžu říct tolik, že ani tady nemám žádnou operu na stole ve studovně, ale Karla Goldoniho, takže mi jde tady spíš o libretto, jedný opery, která se staví ty Goldonimu.
Vy jste nedávno objevil Vivaldiho operu Argipo. Jak takový badatel k velkému objevu přichází? Jsou to náhody nebo studium? Které cestičky vás k němu přivedly?
No, tak náhoda v tom hraje roli asi největší. Samozřejmě tak je to hlavně zájem o tu věc a pak náhoda, kombinace všeho. A je to už spousta let, teda ten Argipo, to bylo v roce 2007.
No, 6. Ale je to objev, který už se zapíše do historie a zase Vivaldiho část díla už spatřila světa a zůstane na něm. Stanislav má na vás také otázku, vidím na něm.
Já, Ondřeje, zdravím do Benátek, ten závan je tady i ve studiu cítit, ty atmosféry, takže to je strašně prima spojení s tím, že se bavíme o Kuksu. Ale chtěl jsem jenom dodat, on je příliš skromný, protože ano. Náhoda přeje samozřejmě připraveným a já vím o tom, jak kdyby Ondřej si neopisoval ručně všechna libreta, nepamatoval si ty texty a pak velmi vlastně je tam intuice, ale je to prostě taky obrovská hudební i textová paměť, která mu umožnila vlastně objevit a identifikovat ty anonymní prameny v Řezně, takže on je velmi skromný. Ale ještě, když se tedy bavíme o Benátkách a Kuksu, my letos chystáme společně hudbu Antonia Bioniho. A já jsem se chtěl zeptat, to byl člen vlastně ty Peruzzi Denziovské společnosti, jaká to je muzika a jak, na co se máme vlastně těšit?
No tak muzika je to výborná, teda musím říct, což není samo sebou, protože to je takový ten skladatel, který o tom člověk nic neví a to jméno jsou to známý a skladeb se dochovalo pár, tak samozřejmě člověk může stát, že to skutečně může být takový ten Kleinmeister a že to nemusí být špičková hudba, ale u toho Bioniho ta hudba je originálně zajímavá. Je tam samozřejmě slyšet ta benátská škola, nebo to, co si o tím představujeme, zvláže i trošku to Vivaldiho, ale na druhou stranu je to zase opus třeba modernější než Vivaldi, on byl taky mladší, takže tam musím slyšet taky ty napolský vlivy. Ale je tam i něco, co bych řekl, že je originální, že to není, že tam není slyšet jenom tady ten Vivaldi, tady ten Hase nebo Vinci. Je to, má svoje takový postupy, který jsem neviděl nikdy, než třeba u něho, dá se říct, že hudba je to opravdu zajímavá. Škoda, že to je tak málo, teďka v Německu někdy objevili, není to tak dlouho, dalších 6 kantát, takže ono se možná ukáže, že to dílo bude větší, než kolik jsme měli za to, že se dochovalo. Bohužel teda v Benátkách, co jsem tak zatím se podařilo v katalozích propátrat, tak v Benátkách není od něho nic, ale možná, že to si časem změní.
Věřím tomu, vy budete ten projekt určitě, budete na něm pracovat delší dobu, než jenom v letošním ročníku, to byste asi nezvládli.
My tam trochu...
No tak málo těch děl zase není, což je fajn, takže jsou i opery dochované, jedna kompletní velká tříaktová opera, pak se na serenata je pokračí oslavná opera, takže to dílo je... To dochované dílo je, není rozsáhlé, jako je třeba Vivaldi nebo Telemann nebo Scarlatti nebo těch 10 000 kantát nebo stovky kantát a desítky oper dochovaných, ale není to rozhodně projekt na jeden rok.
My plánujeme, že bychom vlastně, když to všechno dobře půjde, že bychom během třeba příštích 5 let, počínají letošním rokem, tomu Bionimu tady skládali tak trochu jaksi poklonu.
Ano. Ondřeji, ještě mám na vás jednu otázku. Slovy Gottfrieda Benjamina Hankeho, která napsal v roce 1727. Nikdo nemusí víc přes Alpy někam jíti, čím Benátky se skví, můžeš teď v Kuksu míti. Co vy na to, když jste v Benátkách a Kuks znáte důvěrně?
prostě Kuks miluju, takže tomu rozhodně dávám za pravdu, nicméně nejlepší je Zirku Kuksy do Benátek.
Děkuji vám, že jste si udělal čas, že jste odešel z Baratelny a mohl s námi v telefonotéce strávit příjemné chvíle. Děkuji za zajímavé informace a držíme pěsti, palce jsou prý chyby, na další objevy. Naschledanou, děkujeme.
Krásný den, děkujem.
Naschledanou. Takže jsme popřáli naschledanou do Benátek. Můžete už od této chvíle telefonovat hostu dnešní telefonotéky Stanislavu Bohadlovi vaše dotazy na telefon 221 553 223. A my bychom s dovolením ještě zodpověděli jeden dotaz, který jsme dostali prostřednictvím mailu. Zdravím, píše paní Hana. Zajímalo by mne, zda si hrabě zval taky představitele německého baroka, zda se nějak stavěl k vlně emigrace nebo mu vyhovovalo, že zmizela konkurence. Kde ještě na našem území se podařil podobný projekt jako Šporkovi? Děkuji, jsem laik, poslouchám pořád náhodou. Takže paní Hana, začneme, zda si zval hrabě Špork představitele německého baroka.
Ano, měli bychom asi říci, že ta jazykově, ta kultura v Kuksu a na těch Šporkových panstvích a v tom jeho okruhu, že byla z 98% německá jazykově, ale jak známu, tak Špork má zásluhu na tom, že vlastně jednak v těch jednotlivých uměleckých oborech vlastně je spojnící s tou italskou zpívanou barokní operou, s francouzskou literaturou a celá ta básnická, někdy účelová, ale i umělecká produkce byla tedy německá. Takže to divadlo, ty divadelní společnosti činoherní, které do Kuksu jezdívaly od roku 1702 pravidelně, jednou tam byly i dvě zároveň, tak to byly ty Hauptstaatsaktionen, čili ta divadelní představení. Mimochodem zajímavá tím, že se tam vlastně díky Heinrichu Rademinovi, jednomu z těch klíčových osobností, že se tam vlastně přetvářela ty prvky komedia dell'arte do tohohle typu vlastně německého divadla, kde zůstal ten Harlekin jako improvizující postava Hans Wurst.
Já teď přeruším vaši odpověď, paní Haně. Máme posluchače v telefonotéce. Vítejte, dobrý den.
Ano, dobrý den, tady Ondráček Kunštát. Já bych se rád zeptal na takovou věc, že ve špitále v Kuksu byly údajně nalezeny jako fragmenty nebo nevím v jakých celcích toho tance smrti a já bych se rád zeptal, jestli teda, když se restaurují, jestli nějak souvisí právě s Michaelem Rencem a s jeho stejnojmenným vlastně cyklem, který zase vycházel třeba částečně z Holbeina nebo z Holára nebo taky literárně z Erasma a z té sbírky Bon Repos, ale prostě nakolik pokud se už podařilo odkrýt, pokud je to vůbec pravda, já nevím, jenom jsem to někde zaznamenal v médiích, tak jestli je to vlastně vychází to z rytin, nebo rytiny třeba vychází z těch maleb, takže to je všechno. Děkuji moc.
My také děkujeme, prosím pana Stanislava Bohadla.
Já nejsem úplně ten správný adresát možná toho dotazu, co se týče postupu prací na hospitále, to by lépe odpověděl pan Kastelán nebo ti restaurátoři, kteří tam pracují, ale je pravda, že se na celé té hospitální chodbě odkrývají a rekonstruují ty malby vlastně, al seco, ale snad se zdá, že ta výmalba byla uskutečněna ještě dřív před tím, než přišel Renz v roce 1722 do Kuksu. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ty cykly, ten Totentanz Renzův, ten vyšel vlastně až po Šporkově smrti v Pasově, v Linci a pak ve Vídni. Takže Špork se toho už nedožil, nicméně určitě ta myšlenka u obou těch cyklů musela být Šporková, ale ani ty texty se nekryjí, ty nápisy, a v tom knižním vydání se vlastně přímo na titulním listě oznamuje, že ten, myslím, že to byl třetí prior milosrdných bratří, Wasserburger, který vytvořil ty další sloky k jednotlivým obrazům tance smrti. A tam je také přímo napsáno, abychom to vrátili zpátky do toho možná i hudebního tématu, že se zpívaly ty texty na bonrepostskou árii. Takže to je určitě, to bude úžasná, úžasná příležitost vidět příští rok, až se otevře rekonstruovaný hospital, a porovnat třeba i ty Renzovy rytiny u nás v muzeu a vidět ty rytiny i natura na té chodbě, to bude, všichni se těšíme.
Hrabě Špork vytvořil během svého života dílo, které my stěží jsme schopni za celý život poznat, a můžeme být šťastní, že se můžeme podílet na obnově.
A je pravda, jak pan posluchač upozornil, už té bonrepostské knížce 1721 je vlastně text tance smrti, a dokonce se dochoval i český text vytištěný v Kutné Hoře, nedatovaný, je to nazvané Šporkové myšlenky, kde je vlastně český ten text tance smrti jako verše, ale byla to v zásadě klíčová myšlenka celé té architektury Kuxu, ale i dalších staveb a konec konců i těch pousteven v okolí Kuxu a na jiných Šporkových panstvích. Takže to, myslím, je zajímavý oblouk, který se tím uzavírá.
My se zase zaposloucháme do Vivaldiho hudby, ale ještě bychom měli dopovědět dotaz posluchačky paní Hany, kde ještě na našem území se podařil podobný projekt jako Šporkovi.
No. Já teď budu opakovat třeba slova zesnulého profesora Horiny, ale který tvrdí, že v tom konceptu, jaký máme možnost dodnes zažívat v Kuxu, že vlastně takový koncept, tak řekněme vypracovaný a promyšlený a komplexní, že vlastně nic takového není. Myslím, že to říká i profesor Kotalík.
A teď už Antonio Vivaldi. Thank you. Dovolím si připomenout, že naším hostem je pan Stanislav Bohadlo, ředitel Mezinárodního festivalu Teatrum Kux, muzikolog a muž mnoha důležitých zájmů, které se týkají Kuxu a také hraběte Františka Antonína Šporka a celé řady vynikajících hudebníků. Dostali jsme pozdravení od paní Marie Valentové. Moc děkuji za velice poutavé a zajímavé vyprávění o Kuxu. Moc mě zaujala souvislost pana hraběte Šporka s Johannem Sebastianem Bachem. Sice jsem už něco o tom slyšela, ale více jsem se dověděla právě od vás. Ještě jednou moc díky.
Děkujeme. Samozřejmě, že to je téma, které je regulární součástí i německých badatelů, ale ta souvislost je ještě, myslím, daleko hlubší, protože tam se léta připomíná to, že třeba v ty Bauernkantáte, v té selské kantátě je nápěv, se uvádí té bonrepuské árie. Ono to není tak docela pravda, je tam takový pam 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 ram pam 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 ram pam pam a ten konec, to je takový ten velmi typický, taková ten závěr pro všechny ty árie, kterých je dneska, jich známe asi 25, který Špork používal k nejrůznějším situacím jako takovou obecnou notu a nechal si na to psát desítky tisíc veršů, včetně toho Hankeho zmíněného Křesťanský rok. A tahle ta melodie, ona tam není fakticky citovaná celá, takže, ale je to cítit, že je to stejný typ té melodiky a toho idiomu, který Špork evidentně pro ty své takzvané árie, oni to byly písničky, na rozdíl od těch skutečných árií, těch operních produkcí italských, tak on je převzal z těch parforzních signálů, těch parforzních honů, což je další samostatné téma, ale ten oblouk je velmi zajímavý, jako je to ta melodika, která se mohla dostat ke Šporkovi a Bach mohl jeho zálibu znát, nebo mu oni ten pikandr říct a on tam vlastně jakoby použil tady tu melodii pro jeho radost.
Mm-hmm. Vy jste ty šporkovské árie také vydali?
Ano, tím tématem jsem se tedy zabýval, takže kdybychom měli víc času, nebo koho by to zajímalo, tak v té knížce i ta stopa toho Pikandera, pokud tedy víme, a souvislosti Bacha a Šporka je také pojednaná.
Takže ještě jednou Johann Sebastian Bach, jeho mše F-dur a část sakret, promiňte, Gloria in excelsis Deo. Od hudby Johanna Sebastiana Bacha, hraběte Františka Antonína Šporka, se zase dostáváme do současnosti. Také jeho zásluhou, Šporkovou zásluhou, má Kuks a česká kultura velké jméno a obdiv ve světě. Každý rok vozíte do Kuksu americké studenty. Jak reagují poprvé, když spatří Brownův Betlém, sochy ctnosti a neřestí, celý Kuks?
Ano, to je příznačná otázka, protože jednoduše řečeno reagují úžasně. Je to vždycky pro ně zážitek, který jim je vidět ve tvářích, ale i o něm pak píší a vzpomínají na něm. Já je taky vodím do Adržbachu a tam je to totéž a teprve dodatečně vlastně se setkalo to, že obě ta místa, která považují za zázraky východních Čech, že vlastně jsou spojena s tím Šporkem, protože on vypravil 1723 vlastně expedici. Jejím členem byl právě ten zmiňovaný Renz a ten Renz zachytil první veduty Adržbachu a pak dodatečně ty veduty byly v Breslau, ve Wroclawi uveřejněné, takže se to tak jako spojilo a navíc to právě říká profesor Price, že mu vytýká, že Špork nezanechal v té obrovské korespondenci žádný stanoviska nebo soudy týkající se třeba Brownových soch nebo Rencových rytin, ale úplně se rozplýval nad těmi adržbašskými skalami jako za umělecké dílo přírody, které nemůže žádný umělec dostatečně napodobit. A odtud možná vedla cesta i k těm Brownovým projektům v Betlémě.
Je to zajímavé, že Špork nikdy vlastně neobjednal rytiny Brownových děl. To je zvláštní. No, laikovi to tak přijde.
Je pravda, že my to dneska samozřejmě vidíme jinýma očima a zkresleně, protože víme, že ten Brownův cyklus nebo ty cykly nebo ty jednotlivá díla jsou výjimečná, ale v té době ten skutečně je pravdou, že Brown byl pro Šporka takovým řemeslníkem.
Stálicí, kterou má doma.
No, takový, tak trochu. Kterého mohl pověřovat těmi úkoly a určitě si s ním rozuměl v těch tématech a v tom provedení, ale toho Rence, toho jmenoval jako Mein Hofstecher, čili můj dvorní rytec.
Děkuji za odpověď a vítám posluchače telefonotéky. Dobrý den.
No, přeju dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Ševčík z Moravského Krasu. Já vás oba zdravím.
Děkujeme.
V rychlosti, protože už prý je málo času, já jsem se nemohl hodinu dovolat. A prosím vás, musím pozdravit pana doktora Bohadla, protože já jsem si vždycky strašně přál mu strašně osobně nebo ústně poděkovat za jeho neskutečně úžasnou práci, která nemá v tomhle státě obdoby. Hluboký sklon, pane doktore. Hlavně vám chci poděkovat, protože mě se to teda týká nejvíc, za hodně vašich prací o myslivečkovi. Já jsem strašně potěšen. Bohužel k tomu Kuksu nemůžu moc říct, protože moc ho tam neznám, ani jsem nebyl. Ale já se spíš jako zabývám hudbou, barokní operou. A chci vám strašně moc za toho myslivečka podívat. A jen mě zajímá, co říkáte na to, že prosím vás u nás mysliveček nezajímá nikoho, kromě pana Luxe, který teda jeho zásluhou se udal mysliveček konečně v Tylově divadle. Mně to připomíná, kdyby ve Francii absolutně nehráli Rameau a Charpentiera, což je absolutně nemyslitelné. U nás všichni hudební činovníci prostě je to mysliveček nezema. Což je trestuhodné, jako já jsem teď koupil si nedávno v Německu vydali operu Medon, to je u nás absolutně nic. To je tragédie, ostuda české kultury, české hudby. Co na to říkáte?
Děkujeme za...
To mě zajímá jako vážný, upřímný názor. Moc krát vám děkuji, ještě jednou zdravím a strašně moc úspěchu do vaší další záslužné, velice záslužné.
Děkujeme, zásluže. Děkujeme.
Děkuji moc.
Poprosím pana doktora o odpověď.
No, jo, to mě samozřejmě moc potěšilo, i když se to netýká koksu, ale je pravdou, že tedy od letošního roku se asi věci také mění. Je dobře, že jste zmínil pana Václava Luxe. Na počátku tohoto roku byla v Praze založena společnost Josefa Myslivečka, která má velké plány, byl tady dokonce i Daniel Freeman, ten americký profesor, který se Myslivečkovu dílu zásadně věnuje také celou dobu a napsal mimochodem práci o Šporkovské opeře v Kuksu, jak známo, zcela základní. Takže ty projekty jsou skvělé a myslím, že to byl jaksi klíčový moment s, myslím i díky té mezinárodní koordinaci, takže věříme tomu, že se věci změní. A teď zrovna mám psát nějaké slívnout na chystané CD s Myslivečkovými áriemi. Ale máte pravdu, že jde o ty opery a vydání díla, což se všechno diskutovalo jako projekty na tom setkání.
Tak doufejme, že všem projektům jsou teď otevřené dveře. My se vrátíme ke Kuksu a k mezinárodním souvislostem, protože Kuks měl a má velké obdivovatele i v Japonsku. Zprostředkovaně přes významné osobnosti, které vlastně pocházejí z toho kraje. Vy jste se jedné z nich také věnoval?
Jo, ano, vy asi myslíte, že se mi podařilo vytvořit edici dopisů
architekta Jana Lecla,
které je na časopisecky z toho období egyptského, ale pak vlastně jako knížka, která má podtitul Země, kterou jsem hledal, což je jeho citát. A on posílal velmi pilně dopisy mamince a potom svému švagrovi do Brna a ten rodinný archiv brněnský se dochoval, oni mi tehdy dovolili ty dopisy vydat, takže jo, to je, myslím, pozoruhodné téma, které vlastně přitáhlo i zájem těch japonských zájemců, nejenom o architekturu, ale protože loni vyšla knížka o tom Leclovu zaměstnavateli Delalandovi a ten německo-japonský autor, toho jsem vzal samozřejmě do Kuksu a byl celá nadšený, takže to je, jo, to je takové mezinárodní spojení.
Ano, já vím o jednom ještě, od paní Marie Tomášové, o autorce paní Šimako Muraj, která psala hru o architektovi. Paní Marie Tomášová byla v Japonsku s Otomarem Krejčou, přednášeli o evropských tématech. Paní Šimako Muraj byla tady v Čechách. Takže to propojení těch kultur mezinárodní je opravdu obdivuhodné. Nechci říci, že všechny cestičky vedou do Kuksu, to už bych se opakovala, ale téměř všechny, protože vy každým rokem pořádáte také zajímavé dílny. Váš festival není koncipován jenom jako festival pro muzikanty, herce a diváky, ale také pro ty, kteří tvoří v rámci toho festivalu nebo pro festival.
Ano, to je pravda a letos tedy to bude zvlášť zajímavé snad. On přijede totiž Fabio Ambrosini, to je italský herec, profesionál, který se ovšem také stal přímým žákem Keith Johnstona, zakladatele toho bádání a aplikace těch archetypálních masek pro herecké účely, je autorem učebnice improvizace. A jeden z těch principů, to je úplně neuvěřitelné, loni jsem měl příležitost se v Německu zúčastnit té dílny Fabia Ambrosiniho. To je neuvěřitelné, jak když si nasadíte masku, která leží tím tou tváří na stole a nevidíte, co na ní je. A pak vám ještě trochu zahalejí nějakou pokrývkou hlavu a dostanete třeba nějakou šálu kolem krku. A pak vás ten instruktor jako uvolní do takového archetypálního stavu jako, a jste připraveni reagovat spontánně, jakoby tak trochu divošsky, a pak vám řekne, ať otevřete oči a ať je otevřete a vy otevřete a on vám dá zrcadlo před tu tvář. Tak vznikne vlastně takový kratičký trans, to je, v kterým ten člověk najednou ztratí identitu, protože vy vidíte, že tam je ruka se zrcátkem. A v tom zrcátku nutně musí být vaše tvář a vy tam vidíte někoho jiného. A v tom momentu se prostě odehrávají úžasné věci a můžete toho člověka vlastně jakoby postrčit do nějaké akce a on začne nějak reagovat jinak, než by normálně reagoval a jdou ty dva jako skoro médium, dají se také pustit jakoby proti sobě, najednou hrají. To je prostě úplný zázrak. A taky ta maska, která se pak dostala do římských a Commedia dell'arte, tak masku nebo namalovaný obličej v podstatě najdeme ve všech rituálech napříč všemi kontinenty. Takže to je strašně zajímavé téma. Úplně mě mrazí, když já si na to vzpomínám, jaký to bylo, jako mocný tam. Tak to bych doporučoval, koho by to zajímalo, tak od 17. do 20. to bude probíhat v Kuksu, je to na stránkách.
To znamená, že já, kdybych přišla a chtěla si tímto způsobem zkusit hrát s vámi,
To je jako laik. To je pro herce i neherce, protože ten zážitek a ten stav, který tam vznikne, se nechá pak tím opakováním jakoby trochu prodlužovat, ale a člověk, který samozřejmě poznává i sebe zároveň tím, je to takový zázrak. Už jsem to tady několikrát říkal, ale to je také skutečně jako, který vede jakoby ke kořenům divadla a stojí to za to.
Za ten zážitek. Naším hostem v dnešní telefonatéce byl pan Stanislav Bohadlo. Já vám děkuji za návštěvu a také za jeden báječný nápad, kterým je vlastně rozšifrování názvu Kuksu. Kouzlo, umění, krása, symbol. Děkuji za návštěvu, přeji nádherný zážitek na festivalu Teatrum Kuks, ať se vám všechno daří. A těšíme se někdy příště. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, krásný den.